Fraților, este ziua în care, în mod obișnuit, ne întâlnim acasă de rugăciune, zi în care îl lăudăm pe Domnul, stăm înaintea Lui cu rugăciune, cu cerurile noastre, ascultăm cuvântul Domnului. Este, așa cum spunem noi, ziua Domnului. Și mai mult decât atât, este acea duminică specială a lunii când stăm la masa Domnului. O duminică în fiecare lună, așa cum este rânduiala bisericii. Dar este bine să știm că asupra frecvenței cine Domnului, Biblia nu se pronunță. E bine să știm lucrul acesta că poate ne vom confrunta și cu alte păreri. Iată că la început, primii creștini luau cina în fiecare zi. Și în capitolul 2, în Faptele Apostolilor, găsim scris, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi prângeau pâine acasă și luau hrană cu bucurie și curăție de inimă. Aceasta în fiecare zi. Mai târziu însă, când au început peregrinările luptelor, munca lor de vestire a Evangheliei, când nici timpul nu mai permitea, nici condițiile nu mai erau încât să creeze un cadru propice acestei sărbători, s-au rărit. Dar totuși, luau cina în fiecare săptămână. Tot în Faptele Apostolilor găsim mai încolo scris. În capitolul 20, versetul 7. În ziua din tâi a săptămânii erau adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Aceasta făceau în ziua a săptămânii, așa cum o facem și noi. În fiecare zi nu o făceau atunci. Noi o facem o dată pe lună și dacă vom întâlni și alte păreri, nu e nicio problemă și nu trebuie să nască așa discordii sau discuții contradictorii. O dată pe lună, de 12 ori pe an. Și dacă cineva are în spate câteva decenii de când vine la biserică, putem spune că de sute de ori a stat la masa Domnului. De sute de ori și de fiecare dată cu ocazia acestei sărbători se transmite un mesaj mai lung sau mai scurt, în funcție de timp, despre ce este cina Domnului, despre cum se ia cina Domnului, despre cum să ne pregătim în vederea asta la masa Domnului, un mesaj pe aceeași temă de sute de ori pentru noi. Pentru alții de mai puține de ori, în funcție de timpul, de momentul din viața noastră când ne-am întâlnit cu Domnul. Ori în atare condiții se naște în mod firesc întrebarea ce ar mai fi de spus, ce am mai putea învăța, ce este nou în această învățătură. Nimic nu este nou. Numai că trebuie să revenim mereu și mereu asupra învățăturii. Pentru că iată, se poate naște o idee deplasată. Puțin doar. E suficient însă a nu veni cu lumina asupra ei înseamnă să ne depărtăm în timp de la adevăr. Și cu asemenea situație se confruntă Pavel scriindu-le celor din Corint. Doar biserica era tânără, învățătura era proaspătă. Încă mai umblau printre credincioși apostolii, cei care însoțiseră pe Iisus în lucrarea sa pe pământ. Mai erau apostolii umblând din biserică în biserică și transmitând Evanghelia, vestind vestea bună a mântuirii. Primise învățătura aceasta de la Pavel, care Pavel primise de la Hristos. Un lucru asupra care nu putem să ne îndoim. A avut o revelație atât de curată, poate acuratețe încât, așa cum ne spunea el galatenilor, după 14 ani în care propovăduise Evanghelia primită la Hristos, merge la Ierusalim să vadă. Este într-adevăr Evanghelia lui, aceeași Evanghelie pe care o vestesc ucenicii, apostolii Domnului. Și Evanghelia era aceea. O Evanghelie curată primită la Hristos. O Evanghelie pe care o transmite și celor din Corint, pe care îi se pare că au înțeles-o inițial și iată că ajung în situația în care ceea ce îi numeau cina Domnului să nu semene deloc de la Domnul, deloc ceea ce instituise Domnul. Și ceea ce apostol îi învățase, învățătură primită de la Iisus. Vă laud în anumite privitere, spune el. Sunt lucruri bune în ceea ce privește trăirea voastră, comportarea voastră, relațiile voastre. Dar în privința asta nu pot. Oricât aș vrea, oricât aș lui, nu pot să vă laud, spune Pavel. Cum să vă laud ceea ce faceți voi aici nu dovedește în niciun fel unitatea dragostei în biserica voastră. Ba mai degrabă, între voi sunt dezbinări. Și aici este un verset care trebuie folosit cu înțelepciune pentru că adesea te interpretați greșit. Căci trebuie să fie și partidie între voi, spune. Să nu vedem în această îndemn la dezbinare nici de cum, pentru că în aceeași epistolă 1, Pavel mai scrie poate la dezbinări. Când e început să se separe, păi grupul nostru ucideți. Cum? Dar nu se poate așa ceva, le spune Pavel. Păi voi sunteți mădulare trupului Hristos, trebuie să dați dovadă de mântatea dragostei din locul vostru. El le scrie împotriva destinării. O, dacă spune aici că nu e nicio problemă, dacă trebuie să partide, hai să înțelegem bine acest lucru. Este cât se poate de natural ca, printr-o anumită optică, să avem păreri diferite asupra unui subiect. De natură spirituală. Asupra unei opțiuni, asupra unui îndemn al Bibliei, poate că la grupul de rugăciune al fratelui Viorel, să zic, îi se dă o anumită interpretare. În grupul fratelui Alin, îi se dă o altă interpretare. E bine, până aici nu e nicio problemă. Ba, din potrivă, e de lăudat. Așa se dovedește că există preocupare pentru studiul Scripturii, da? Numai că lucrurile nu trebuie lăsate să meargă așa. Trebuie ca noi, membrii celor două grupuri, să ne întâlnim și în lumina Scripturii și cerând lumină de la Dumnezeu, să vedem care este adevărul. Pentru că așa spune Pavel. Nu e nicio problemă, pentru că trebuie să iasă la ideal adevărul. Că dacă lăsăm lucrurile să meargă așa, eu am o interpretare, frate, nu are altă interpretare, merge pe lucruri diferite. Ori, aducând pe masă lucrul acesta și cerând lumină de la Dumnezeu, ori mă conduce fratele Viorel pe mine, ori fratele Viorel, dar adevărul este la lumină. Și merge pe urmă în adevăr. Deci, nu este problemă când se nasc astfel de discuții. Doar că trebuie să cerem de la Dumnezeu lumină. Nu asupra acestor așa zise de spină, vorbește Pavel aici. Dar, iată ce se întâmplă în biserica aceasta. Și tocmai la sărbătoarea cinei Domnului. E adevărat că primii creștini, în anumite biserici, însoțeau cina Domnului cu o masă de dar, de cu agar. Luau această masă împreună. Ori iată ce se întâmplă aceste mese de dragoste. În ziua cinei, nu există niciun pic, dar niciun pic de atmosferă de pietate, de pioșenie. Se adună în grupul după starea materială la fiecare. Pentru că există pături sociale diferite și pe vremea creștinilor, unii își permit mai mult, alții mai puțin. Ei bine, ceea ce trebuie să fie o masă de dragoste în care punem toți avem și suntem la aceeași masă, așa cum primii credincioși își vindeau în Ierusalim, își vindeau în pământurile și puneau tot la un loc, iar că nici măcar această masă de dragoste nu stau împreună. Păi eu am mai mult îmi permit. Să vedeți cine își mai permite, stă cu mine la masă, pentru că noi avem cozonaci. Cei cu pita neagră sunt cu masa lor. Cam așa se întâmplă în Corint. Ori bine, împotriva acestor feluri de tineri vorbește Pavel. Păi nu se poate, voi dragi mei. Păi voi trebuie să dovediți că în voi este dragul lui Hristos, că vă iubiți și că la masă dragă stați împreună. Nu eu stau cu cei ce au, pentru că eu am, cei ce n-au, stau cu cei ce n-au. Și aceasta, tocmai când vorbim despre jertfa lui Hristos, adică această sărbătoare în care noi ne amintim cum Hristos a murit pentru noi, pentru toți, pentru păcatele fiecare, pentru mântuirea noastră. Nu este posibil, frate Corintene, spune Pavel, pentru că eu v-am învățat bine și ceea ce am învățat eu am primit de la Domnul. Vedeți dumneavoastră, învățătura pe care le-a dăduse Pavel era încă proaspăt de memoria lor și totuși și-a bătut zile de la ea. Și încă mult, mult, ispitor. Aici nu era deloc cu atmosferă sărbătorească, de pioșenie, de dragoste, de cântare, de laudă la Dumnezeu. Și aceasta era cina Domnului. Și atât de Pavel se vede voi să revină asupra învățăturii pe care nu dăduse în prealabil, că doar n-ar fi să arăt la cină dacă n-ar fi învățat Pavel cum să facă. Și iată de ceea ce le spusese odată, trebuie să le spună din nou. De aceea, niciodată nu e prea mult să revenim asupra învățăturii, pentru că nu știm de unde suntem influențați de o idee greșită. Și pornim într-o direcție greșită. Pentru că zicem, fraților, haideți să ne apropiem de Scriptură, să cerem Domnul lumină. Să mergem pe calea odată trasată. Au fost învățături greșite în ceea ce privește cina Domnului de-a lungul timpului, în istoria bisericii. Biserica istorică număra 7 taine ale bisericii. 7 sacramente. Printre care și împărtășania, Euharistia, cina Domnului, cum o numim noi. Ce mai învățau despre cina Domnului? O învățătură care merge și astăzi în biserică istorică. Ceea ce noi numim transubstanțiere. O credință potrivit căreia azima, pâinea, folosită la împărtășanie, ca și mustul, ca drog sau vinul folosit la biserici, literalmente se transformă în trupul și sângele Domnului. O transformare, de aceea și transubstanțiere. Substanța folosită pentru vreme se transformă efectiv. Ori, putem să facem un experiment care ne este la îndemână. Să vedem că aceleași elemente care intrat în componența celor două produse rămân aceleași fără niciun fel de transformare. Și tot în această învățătură greșită s-a perpetuat de-a lungul secolului. Vine reforma necesară în biserică, pentru că biserica se depărtase de adevăr. Vine reforma care rărește și sacramentele cele șapte tare ale bisericii, rămânând astfel la trei. Botezul, cina și spovedanie în biserica reformată. Revine și asupra învățătură despre transubstanțiere. Din moment ce este vizibil că nu se produce o transformare efectivă, trebuie să o numim altfel, trebuie să o altă învățătură și audiție. Și așa se numește la consubstanțiere. Adică, în mod realist, putem spune, nu se produce nicio transformare, dar au făcut un pas înainte, dar tot nu suficient de mare, pentru că au rămas la consubstanțiere. Poate să zic că aceste produse nu se transformă, dar conțin în ele trupul și sângele Domnului. O altă văzătură creștină. Ei bine, ce este de fapt pâinea, azima pe care o folosim noi și muzul? Sunt simboluri. Aceasta este învățătura. Pentru că această sărbătoare este o sărbătoare a aducerii aminte. Trebuie să ne amintim de jertfa din Calvar. Trebuie să ne amintim de suferința lui Iisus. Trebuie să ne amintim de lucrarea mântuitoare în viețile noastre. Și pentru aceasta trebuie să avem aceste simboluri în fața noastră. Trupul și sângele Domnului. Sunt produse pământești, materiale. Nu suferă niciun fel de transformare. Sunt doar simboluri. Dar, iubiți frați și surori, vedem bine că asupra lor, prin rugăciune, se cere binecuvântarea divină. Sunt simboluri menite să ne aducă aminte de ceea ce noi comemorăm, dar asupra care se cere prin rugăciune binecuvântarea. Nu se produce fizic transformarea lor. Dar se cere binecuvântare peste ele. Și dacă se întâmplă miracole la cina Domnului, este puterea lui Dumnezeu și credința omului, pentru că s-au produs astfel de minuni, vindecări la atingerea a ceea ce noi numim azimă, bucata aceea de azimă, care este simbolul trupului lui Hristos. Dacă se produc astfel de miracole, nu este datorită unor schimbări fizico-chimice în structura acestui element. Este azimă adusă înaintea lui Dumnezeu, asupra care cere prin rugăciune binecuvântare. Și pentru că se produc adesea miracole și se produc și noi știm lucrul acesta, e pentru că așa lucrează Dumnezeu și este pentru că Dumnezeu vrea să răspundă rugăciunii celor care zice, Doamne, atunci eu ating, vreau să fiu și atingerea ta. Am trecut scurt prin istoria aceea ce biserica pe lungul timpului a văzut în cina Domnului, despre cum au numit-o, cum au luat-o și am ajuns la ceea ce ne spune Scriptura în această privință. Cele două elemente rămân totuși materiale, dar, așa cum am spus, aceste simboluri, semnificând trupul și sângele Domnului, asupra uzecerea binecuvântare prin rugăciune. Și pentru că s-au făcut greșeli în biserica Corinți, pentru că s-au făcut greșeli de-a lungul timpului, Pavel spune corintenilor, cum trebuie să fac lucrul acesta? Revin, spune Pavel, asupra ceea ce m-am învățat. Aceea ce am primit de la Domnul, direct de la Domnul prin revelație. Aceasta învățătorul vă dau și iată cum s-au trecut lucrurile. În noaptea în care a fost vândut, Domnul a luat o pâine. Scurt, concret, așa s-au trecut lucrurile. Așa trebuie să faceți și voi. Dar nu uitați că în prealabil aveți nevoie de o pregătire. O pregătire asupra care trebuie să insistați. Așa le spune Corintenilor. O pregătire asupra care trebuie să insistăm și noi. Dar vedeți, și asupra acestor lucruri ne îndepărtăm adesea cu ceea ce credem despre pregătirea noastră. Fiecare ce am timp vrem să se cerceteze dar pe sine și în timp vrem să facă lucrul acesta. Și aici se insistă uneori asupra unor lucruri secundare, aș zice. Nu că în Biblie unele lucruri sunt mai importante decât altele. Nu în acest sens. Pentru că sunt lucruri care nu privesc în mod direct cina Domnului. Cum ar fi bine oare să discute despre cât de mare trebuie să fie perioada de abstinență premărgătoare cinei. Abstinență ceea ce vrește relațiile intime în cuplu. Sau despre vrednicia femeii vis-a-vis de perioadă. sau despre faptul că mâncăm sau nu mâncăm atunci când venim la cină. Lucru secundar zic pentru că asupra acestor lucruri nu există nici Iisus, cel care a instituit cina, și nici Pavel. Își au rugăciune în Vechiul Testament, ci nu e rău să ne ridicăm asupra lor. Dar cina Domnului nu se leagă în mod direct de aceste lucruri. Pentru că, fiind un sacrament, fiind o lucrare spirituală, pregătirea trebuie făcută în Duh. Deci nu e faptul că m-am barbărit sau nu m-am barbărit când am venit la cină. Deși noi, dacă o să sărbătorim în felul acesta, căutăm să avem o opinie îngrijită. Și este foarte bine. Dar nu acesta este lucru important, lucru esențial pe ceea ce vrește venirea mea la cina Domnului. Am spus că este o lucrare, este un sacrament al bisericii, o lucrare spirituală și pregătirea trebuie făcută în Duh. Adică există asupra lucruri pe care le aminteam mai înainte și eu încă mai am pură inimă. Încă n-am reușit să-mi iert fratele, n-am reușit să mă arăt dragul de la cei ce mă înconjoară și vin aici să vorbesc despre jertfa lui Hristos. Ca împreună cu frații mei sau din aceeași pâine care se frânge să-mi amintească cum a fost biciuit Hristos pentru păcatele mele. Aceasta înseamnă pregătire pentru a veni la masa Domnului. Oricine mănâncă pâinea aceasta, bea paharul Domnului timp nevrednic, va fi vinovat de tot sângele Domnului. A venit la cina Domnului trebuie, în primul rând, să înțelegem bine, să pătrundem această taină. Să înțelegem în ce constă. Putem să ne amintim de evenimentele de atunci, de jertfa lui Hristos, stând la o discuție banală. Ca despre un eveniment oarecare. Când cer de la trecut Rubicon. O filă de istorie despre care discut cu fratele meu, da? E o filă de istorie. Aici nu ne mai raportăm la acele evenimente ca o filă de istorie oarecare. Este vorba despre Fiul lui Dumnezeu care avem mântuire, oameni. Of, Dumnezeu nostru, lasă lumină peste noi toți să înțelegem bine. Trebuie să pătrunzi de importanța acestui an. Înțelegeți în felul acesta ne vom raporta altul la cina Domnului. Vom înțelege că trebuie să fiu curat aici. Curat sufletește. Vreau să-mi amintesc de ceea ce s-a petrecut atunci. Dar să simt că Duhul acesta va în prezența Domnului. În unitatea desăvârșită a dragostei între noi. Atât timp cât pot să mă privesc cu dragoste, să simt că nu am nimic împotriva niciunui dintre frații mei, al lor mele, simt că pot să vă iubesc pe toți. Atunci când vom simți toți același lucru, vom simți că din dragostea lui Dumnezeu se naște unitatea aceasta sfântă în biserică. Și noi să va primi din nou așa zimă care se rupe aici și se împarte pe cărui. Așa trebuie să simțim la cina Domnului. Dar, pentru a simți astfel, trebuie să iertăm tuturor ceea ce n-am greșit, în vreun fel sau altul. Fie că cineva s-a făcut vinovat față de mine într-un fel, sau că această vinovăție alese imaginară doar. Doar eu mi-o mai imaginez. Simt că a avut ceva împotriva mea. Important este să simt că pot să iert cu toată dragostea. Așa trebuie să primim la cina Domnului. Dacă o face grupurile, cum făcea cei din Corint, după starea socială, sau știu eu, după alte criterii, dar ne vom grupa, ce am în comun cu grupul acela sau cu grupul acela, venim deja la față. Și nu numai că deja, dar efectul este contrar celui scontat. Nu ne apropie de Dumnezeu, pentru că o luăm spre o sândă. Aceasta înseamnă nevrednicia noastră, pregătirea noastră spirituală, în Duhul nostru, împăcați cu Dumnezeu Duhul nostru. Ne-am rugat pentru iertarea noastră. Am revenit asupra acestei rugăciuni, cerând Domnului să ne cerceteze inimile și prin Duhul Sfânt să ne facă conștienți, conștienți de vinovăția noastră, pentru că nu putem să cerem iertarea din când nu ne simțim vinovați, nu? Ori de vinovăția noastră, de păcătoșenia, de starea noastră, face conștienți Duhului Dumnezeu. Și abia atunci strigăm la Dumnezeu, Doamne, acum mă învăț starea. Nu pot să vin înaintea ta așa. Nu pot să stau la masă la felul acesta. Nu sunt eu vrednic prin faptele mele. Tot Tu mă vrednicești, Doamne. Dar mă va învrednici în măsură în care va vedea în mine dorința sinceră de a trăi curat înaintea lui Dumnezeu. Împotrivirea mea în fața ispitei. Lupta mea împotriva păcatului. Și Dumnezeu este cel care dă biruință. Atunci când dorință trăim în curăție de inimă, când vom căuta din toată inima de prihănirea, așa vrea să ne vadă Domnul. În fiecare zi, în fiecare clipă a existenței noastre, aveți noastră pe acest pământ. Și cu atât mai mult, atât când suntem împreună, să ne amintim de jertfa mântuitoare a lui Hristos. Acum când vom întinde mâna spre ceea ce simbolizează trupul lui Hristos, sângele care s-a vărsat pentru păcatele noastre. Această unitate, această întâlnire, această părtășie trebuie să fie cu adevărat o părtășie a dragostei. Așa este la Hristos. învredniciți nu prin trăirea noastră, învredniciți de El, dar dorind sincer să fim pe plac, să facem voia Lui. Și astfel El ne va învrednici, curățindu-ne, sfințindu-ne pentru El. Asta vom putea să ne apropiem. Nu știm cât au înțeles cei din Corint. Atunci, pe loc. Dar cu siguranță Pavel a existat. Și dacă a ajuns credința până la noi astăzi, se pare că în bisericile în care urma Pavel să transmită învățătura lui Hristos, au fost totuși receptive. Pentru că iată, de-a lungul secolului, învățătura a ajuns la noi. Și noi, astăzi, vrem să ne bucurăm cu Domnul la masă. Amin. Amin.